Yuunaayitid Isteets keessa afaan Ingiliffaan ala mana keessatti afaan kabiroo namoonni dubbatan bara 1980 bara 2019 gidduu yeroo jirutti lakkoofsi kun dachaa 3 dabaluusa waajjirri lakkoofsa baay'ina uummataa Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Yuunaayitid Isteets keessa kanneen jiraatu uummata miliyoona 68 teedamu shan keessaa tokko mana ofii keessatti afaan biraadhaan dubbatu. Lakkoofsi kun bara 1980 miliyoona 23 ture. Kutaa Kaaliforniyaa keessa kan jiraataniif haadha ijoollee 3 ka ta'an Diinaa Ariid akka jedhanitti kun biyyattiin kan ittiin beekamtu biyya uummati afaan adda addaa keessa jiraatu ta'uusaati. Mana ofii keessatti afaan Arabaa dubbatu kanaaf jalqaba afaan Ingiliffaa dubbachuu dhiisuun gaariidha as kolugaltoota hedduutu jiraataa jedhan. Afaan Arabaa Yuunaayitid Isteets keessatti hedduminaan dubbatamu shan keessaa tokko. Kan irra hedduu afaan Ingiliffaa ijoollee isaaniitti dubbatan Ariid ijoollee isaanii afaan Arabaa barsiisuuf yaalaa jiran. Dhuguma dubbachuuf ijoollee eessuma kootii akka koo afaan Arabaa hin baranneen qaba. Warra isaanii komachuu baatanis yeroo mara utuu isaan afaan Arabaa itti dubbatanii afaanicha baratanii jaallatu turan jedhan. Afaan Ispaanish Yuunaayitid Isteets keessaa kan dubbatamu afaan lammataati. Uummanni miliyoona 41 ol kan dubbatu yoo ta'u afaan kanneen biroorra dachaa 12 mana keessatti dubbatama. Spanish garee hawaasa guddicha Yuunaayitid Isteets keessa jiraatu. 55% ka ta'an kanneen afaan Ispaanishii dubbatan Yuunaayitid Isteets keessatti dhalatan. Afaan ka biroo 5 Ameerikaa keessatti dubbataman keessaa afaan Chaayinaa, afaan warra Filippiin Tagalog jedhamuuf afaan warra Veetnaami. Maatiin koo mana keessatti afaan Ingiliffaa dubbatu garuu akka hin irraanfannetti innaan mana barnootaatii galu akka afaanichaan sirriitti dubbachuu danda'u galgala afaan Veetnaam natti dubbatu ka jettu ka maatiin ishee Veetnaam irraa gamanatti godaanan barattuu oguma eegumsa fayyaa ilkaanii Jeenii Nigweeni. Innaan ijoollee ture barbaachisummaa isaa hin hubadhuun ture garuu amma akka gaariitti dubbachuuf barreessuu danda'u kootti hedduun gammadaa jette. Hawaasa hiyyeeyyiif tajaajila hin arganneef kunuunsa ilkaanii tola kennuuf gara Veetnaam yeroo deemtu dandeettii afaan ishee itti fayyadamuu dandeesseetti. Hiriyoonni ishee hedduun isaanii lammiilee Ameerikaa hidda dhalata Veetnaami. Afaan sana sirriitti dubbachuu hubachuu waan hin dandeenyeef dhukkubsattoota waliin haasa'uu hin dandeenye jette Nigweeni. An dargaggoota tola ooltota baay'ee muraasa dhukkubsattoota waliin haasa'uudhaaf waan ta'aa jiru isaan waliin dubbachuu danda'an keessaa tokko jette. Namoonni Chaayinaa, Veetnaam, Tagalogiif afaan Arabaa dubbatan lammummaa Yuunaayitid Isteets qaban hedduu ta'uu waajjirri baay'ina lakkoofsa uummataa ibsee jira. Reymond John Mosweela oguma eegumsa fayyaa Virjiiniyaa keessaaf kan nama qacaru yoo ta'u maatiin isaa warra Filippiinooti. Afaan dhaloota isaa dubbachuu hin danda'u garuu yeroo dubbatamu ni hubata. Tagalog loqoda ijoo Filippiin keessatti dubbatamu yoo ta'u mana isaa keessatti dubbatamaa ture garuu sunillee Ingiliffa wajjin wal makaa ture jedha Mosweelaan. An obbolaa koo 3 keessaa quxisuudha. Obboloonni koo hangafa 2 biyya Filippiinsitti dhalatan. Warri koos Filippiinsi keessatti kan dhalatan yoo ta'u yeroo as dhufanitti na godhatan. Haati koo afaan Tagalog natti dubbatti animmoo afaan Ingiliffaanan deebii kennaafi jedhe. Aadaa dhaloota warra isaatii ijoollee isaatti dabarsuun Mosweelaaf barbaachisaadha. Dhumarratti yeroon fuudhee ijoollee godhadhu tarii afaanicha barsiisuullee yoon dadhabe yoo xiqqaate nyaataaf dudhaa aadaa mataa keenyaa akka isaan qabatanii turan gochuu nan danda'aa jedha. Barreessituu waa'ee nyaataaf kan Niyoorka keessa jiraatan Kaatii Eerwee afaan dhaloota haadha isaanii afaan Chaayinaa mandariin irratti caalaatti ga'umsa argachuuf yaaluuf jecha appilikeeshinii afaanichaa fayyadamaa jiru. Wanti nama ajaa'ibu abbaan koo inni adii lammii Ameerikaa ta'es afaan Chaayinaa dubbataa jedhu Eerwee. Kanaaf warri koo ijoolleen isaanii waan isaan dubbatan akka dhagaan yoon barbaan afaan Chaayinaatiin walitti dubbatu kanaaf akka afaan dhoksaatti ilaalu turan jedhan. Isa duraanii caalaa namoonni hedduun afaan lammataa mana keessatti dubbataa innaa jiran kanatti lakkoobsi namoota manatti afaan Ingiliffaa qofaa dubbatanis dabalaa adeemu waajjirri baay'ina lakkoobsa uummataa Yuunaayitid Isteets gabaasee jira. Kunis 25% kan dabale yoo ta'u ka bara 1980 keessa miliyoona 100 miliyoona 87 ture bara 2019 keessa gara miliyoona 200 miliyoona 41 ol guddatee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.